Пішліться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю, наш адрес ранейший: 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Під час розгону акції протесту на Кастрычніцкій площі у Менску потерпів молодофронтовець Змітер Федорук, і він був шпіталізований. Люди зібралися на несанкціонований мітинг, каб продемонструвати напередодні візиту Путіна незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави. Міністр сувязі Миколай Панцялей заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Белорусской ассоциации журналистов так не лічать. У Могилеве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезда до 1 студеня нового года. У інших городах Беларуси донори от 17 снежня не будут иметь права ни на бесплатный, ни на льготный проезд у транспорте. Міністерство юстиції на протягу тижня зареєструвало республіканське громадське об'єднання «Білая Русь». Ну а зараз подорожні нотатки з Дмитра Бартусіка з вёскі Плябань Молодечинського району.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500, хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і 200, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават сцены пабеленыя. По дорозе от станции я разговорился с молодой женщиной. Вольга – опошняя молодица, якая покинула Плябань назаужды. У вёсцы теперь доживают свой век пара десятков старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки же здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Это жутковато тогда, в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там бегают за нами, а мы на ее в руки.
Человеческих костей?
Конечно, они же тогда здесь, когда раскапывали, они же все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое детинство?
О, достаточно такие, интересно.
Ну, такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи, игры, мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да. Все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некие сутарейни?
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
А, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такая. Ну, ребята, лопаты в руки. Рыли, но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал. Он связан со школой. С музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжди. Вы находитесь в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще наш родной язык.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадвае 80-гадовая жыхарка Плябані Софія Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить, начали строить, лясы порабили, все порабили это. Опять разбурили все, позагоняли все и все.
Пенсіянерка Алла Лямантовіч, кабета галасістая і добродушная, живе ля самых кастельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможнасці зрабіць церковь, пастанавіць. Прапілі, пазаганялі, і ўсё, і нічого, нічого не асталася.
А хто?
Вот эти вот, кто командовал начальство.
Про дитячие гульни на былых костельных похованнях спадарыня Алла так само мае что узгадать.
А вот гуляли малые, тут это у хованки гуляли, раз куда речка великая была, разливалася. И мы, мосты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть. Нам же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, гоня кости, сама трица, хай бог стираже.
Стаю, маўчу, не веру сам сабе, перацінае ява рух і волю. Траханне з песняй моднай на губе шчыруюць альпіністы на касцёле. Зайдзіце з намі, пакарыце шпіль і памяць предкаў васпарыць хімерай. Ведь ваш касцёл для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кардильеры. Гэтыя радкі Сокалаў Войуш напісаў менавіта пра касцёл у Плябані. Як высветлілася, для некаторых спартоўцаў менавіта гэтая вяршыня стала апошняй.
Альпіністаў памятаеце, якія тут трэніраваліся?
Помню, зваліўся, ці два зваліліся тады. О, не знаю, як яны часталіся на жывыя ці не. Вот сама помню, вот пад самы угол падлезлі, вот, ну вот пад крышу. Яны ж тут хэці убівалі такія у стенки штыры, и, ну, костыль такой мы говорили, и они лазили. И самые верхушки один свалился, прошло время, и другие свалился. И потом они не стали ездить. И вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазят по костюлях, что же более казали? Ну,
не осуджали их, нет? Ну, что же робот?
Ну, что там, прогоняли, вот тут этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие прошло время, другие, и все, и после того они не стали ездить. Не стали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Плябани рассказывает Змитер Бартосик.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка Плябані. На маё нясціплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаеце, былі людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усюхак. Не вывезлі, так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, зажытачныя.
А былі такія людзі, якія радаваліся прыходу бальшавікоў?
Ды да, ўсе дурныя былі. Думалі, што свае, свае руска. Лятіць брат з вёскі, кажа, нашы ідуць, нашы. Мы кажа, ну табе дадуць нашу па жопе, дык будзеш наш.
І гаспадаркі раскідывалі паміж сем'ямі, так? Каб быць бяднейшымі?
Ну, канешне, падзялілі па карове кадаму. Не дымусь последний. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я остался. И папа гордился, что он так гонорился, французская рода.
А какое прозвище было?
Лавор.
Лаво?
Лавор.
Лавор.
При немцах мы робили... Писалася, так немец сразу познал. Говорю, что ты французка? Фамилия Лавр. Я вам скажу, что немцы не благи народ. Придусь пальцем потрасуть. Помните, помните, не садитесь на двух креслах, бо пропадете.
А что они имели на увазе, коли казали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, и еще тут.
Калі ад касцёлу прайсці за чыгунку, па левым баку дарогі вы ўбачыце старыя каталіцкія могілкі. На галоўным пагорку ў цэнтры кладоў велічная магіла, вялікі валун, за ім драўляны крыж, бел-чырвона-белыя стужкі на крыжы. Тут пахаваныя камандзір паўстанцкага атраду Юльян Бакшанскі, а таксама ягоныя аднадумцы і памочнікі: Рафал Малішэўскі, Людвік Ямант, Леапольд Баньковскі. Але на валуне няма ніякай шыльды, толькі дзіркі для штыроў. Памятную шыльду не скралі. Яе можна пабачыць у музеі насупраць касцёлу. Калісьці гэты шляхецкі будынак служыў плябанню. За бальшавікамі тут была пачатковая школа, а на зары беларускай незалежнасці тут планавалася зрабіць музей паўстанцкага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці цяжка. Як напамін пра тыя пляны, шыльда на будынку, вершнік з узнятай шабляй. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспазіцыя якога ілюстрацыі да песні пра зубра Гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказвае мне дошку з паўстанцкай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўкраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці проста, як звычайны каляровы метал. Вось. Там цяпер сталі працаваць студэнты з БГУ, прыязджаюць хлопцы такія шчырыя, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць, і недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна ўмацаваць яе, але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечанскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну. А зараз пра нашы заўтрашнія перадачы.
У 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя ў Беларусі найбольш агрэсіўна выцяснялася з ужытку нацыянальная мова і насаджвалася расейская. Гэта асабліва моцна адбілася на адукацыі, выдавецкай справе, у мастацтве. Штуршок новому колу русифікацыі ў 1959 годзе даў тагачасны камуністычны кіраўнік СССР Мікіта Хрушчоў. На прыступках Белдзяржуніверсітэту ён заявіў, што чым хутчэй усе загавораць на расійскай мове, тым хутчэй будзе пабудаваны камунізм. А каму ж не хацелася паспяшацца ў светлую будучыню? Вось на выперадкі чыноўнікі ўсіх рангаў і павялі русифікацыю. Але працэсы гэтыя не адбываліся бесканфліктна. Быў і супраціў, натуральна, з цяжкімі наступствамі для тых, хто асмеліўся падняць свой голас у абарону роднай мовы. Пра русіфікацыю ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя мы будзем заўтра гутарыць з гісторыкам Валянцінам Мазецам у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Дня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.